Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, մեկնարկում է նոր աշխատանքային շաբաթը, այսօր օգոստոսի 29-ն է։ Երևանյան ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանն է, մեր առավոտյան եթերաժամի առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Երկխոսությունը ի սկզբանե դատապարտված էր անհաջողության, համոզված է ՀՀ վարչության անդամ Հովհաննես Սիգիթյանը։ Թուրքիայի վարչապետը ընդրիքի է հրավիրել ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, խոստանալով վերադարձնել նրանցից բռնագրաված գույքը։ ԱՊՀ-ի 20-ամյակի նվիրված հոբելյանական գագաթնաժողովին չեն մասնակցի Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Կոմիտասի անվան քարյակի ղեկավարի խոսքով Երևանյան երաժշտական փառատոններում իշխողը քանակն է և ոչ որակը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալ նախորդ լրահոսին ծանոթանանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 անսպասելիորեն այցելել է գիտության խնդիրների և ֆինանսավորման հարցերով Ծաղկաձորում անցկացվող սեմինար քննարկմանը, որտեղ հայտնել է, որ իր աջակցությամբ կստեղծվի առանձին ֆոնդ երիտասարդ գիտնականներին աջակցելու համար։ Միացյալ Նահանգներում մոլեգնող այրին փոթորկի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 15-ի, 3 միլիոնից ավելի տնային տնտեսություններ հոսանքազրկված են, չեն գործում Նյու Յորքի օդանավակայանները։ Հիմնական վնասը պատճառվել է Հյուսիսային Կարոլինա և Վիրջինիա նահանգներին, նախագահ Բարակ Օբաման հայտարել է, որ թեև փոթորկի ուժգնությունը նվազում է, բայց վտանգը դեռ մեծ է։ Լիբիացի ապստամբները շարունակում են շարժվել դեպի Մուամար Քադաֆիի ծննդավայր Սիրտ քաղաքը։ Լիբիայի առաջնորդը վայելում է այս քաղաքի շուրջ 100 000 բնակչության աջակցությունը։ Ճապոնիայի իշխող դեմոկրատական կուսակցությունն այսօր անցկացնում է նոր ղեկավարի ընտրություններ, ով կփոխարինի օրերս հրաժարական ներկայացրած վարչապետ Նաոտո Կանին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրապարակել է թիմի կազմը, որը կնախապատրաստվի Եվրո 2012-ի ընտրական առաջնության հանդիպումներին սեպտեմբերի 2-ին Անդորայի և սեպտեմբերի 6-ին Սլովակիայի թիմերի հետ։ Ազգային ընտրանին ուսումնամարզական հավաքը կսկսի այսօրվանից։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի պաշտպանը բողոք է ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան, խնդրելով վերացնել Տիգրանին կալանավորելու որոշումը։ Եվ ըստ էության դատարանի որոշումից հետո միայն պարզ կդառնա կշարունակվի արդյոք ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությունը։ Չնայած կոնգրեսը մեղադրում է իշխանական պատվիրակությանը խոստումը չկատարելու, կոալիցիոն պատվիրակությունն էլ կոնգրեսին ստախոսության մեջ, այդուհանդերձ կրկին բանակցությունների սեղանին վերադառնալու հեռանկարը կարծես թե վերջնական կանապես սպառված չէ, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, երկխոսությունը ոչ թե ավարտված, այլ արկախված է։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Շողոկյանը զրուցել է ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության նախկին ղեկավար ՀՀՇ վարչության անդամ Հովհաննես Սիգիթյանի հետ, ով անդրադարձել է նաև ՀՀՇ-ի շուրջ վերջին զարգացումներին։
Պարոն Սիգիթյան, ինչպես է գնահատում Հակի Քայլը այն, որ արկախեց երկխոսությունը։
Իմ կարծիքով բոլոր դեպքերում ես այդ կարծիքը ունեի, որ հաջողության չի կարողացնի, որովհետև մտնոլորտը ընդհանուր հանրապետությունում չի փոխում, այսինքն այն դրսապատճառները, ինչի պատճառով որ եղան գեղցիկները եւ գեղցիկներից հետո անօրինականությունները, մարդի մեկի հետ կապված ձերբակալությունների հետ կապանտարկելները, նրանք չվերացան։ Եվ այս վերջի ձերբակալությունները երիտասարդների ցույց տվեցին, որ ոստիկանությունում գոնե առնվազն ոչ բան չի փոխվել, եւ երբ որ իշխանության ներկայացիները ասում են, որ մենք չենք հառնվում իրավական պրոցեսներին, նրանք մի քիչ կեղծում են, որովհետեւ մենք գիտենք 3 տարի բոլոր հարցերը, որ կատարվել են, նրանք իրավական դաշտում չէին, այլ քաղաքական դաշտում։ Այսինքն այստեղ որևէ պրոբլեմ չեր լինի, հատկապես հարցը գնում էր ընդամենը խափանման միջոցի փոխելու մասին։ Չեմ կարծում, որ դա մեծ պրոբլեմ է, հատկապես որ այդ երիտասարդի ազատության մեջ գտնվելը որևէ ձևով չէր կարողացել թե քննության պրոցեսի վրա, թե ընդհանրապես ինքը ազատության համար վտանգ չի ներկայացնում։ Այսինքն իմ կարծիքով իշխանությունը նաև իր կողմից փնտրում էր մի հնարավորություն դադարեցնելու այդ պրոցեսը, եւ դա եղավ։
Պարոն Սիգիթյան, երբ որ հայազգային կոնգրեսը հայտարարեց, թե ինչ պատճառաբանությամբ է արկախում երկխոսությունը, անմիջապես հետևեց դրան կոալիցիայի արձագանքը, հաղորդագրությունը։ Իր հաղորդագրության մեջ կոալիցիան մեղադրեց հայազգային կոնգրեսին ստելու համար եւ ասաց, որ ոչ մի պայմանավորվածություն նախնական չի եղել, որ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը կփոխեն։ Դա ինչպես է դիտարկում։
Ճիշտ ասած, իմ կարծիքով հարցը ավելի շուտ պայմանավորվածության մասին, վաղուց եղած պայմանավորվածության մասին պետք է լինի, այն որ 3 տարի առաջ բոլոր նաև այդ մարտիկ, որոնք պատվիրակության անդամ են Եվրախորհրդում, միշտ ասում են, որ մեզ մոտ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար մարդկանց չձերբակալեն։ Եվ ստացվում է, որ այդ պրոցեսը շարունակվում է, եւ ոչ միայն այդ երիտասարդների հանդեպ։ Ընդհանրապես սկսած աշխատանքից հեռացնելու, վերջացած այդ հանրավաքին մասնակցելու համար մարդկանց շարունակում են հետապնդել։ Իմ կարծիքով այս մտնոլորտում նորմալ խոսալ երևի մի քիչ դժվար է։ Եվ պարզապես պետք է գար մի օր, որ երկխոսությունը պետք է դադարեցվեր, որովհետև նորից ընկրկնում կարդինալ փոփոխություններ ես չեմ տեսնում։
Վերջերս մի քանի գործիչներ լքեցին կուսակցությունը, նոր կուսակցություն ստեղծվեց, եւ բացի այդ հնչեցին քննադատություններ, որ հայոց համազգային շարժումը անկախ չէ եւ սպասարկում է հայազգային կոնգրեսին։ Որքանով է ձեզ համար ընդունելի այդ քննադատական։
Ճիշտ ասած, ես այդ խոսքերը չէի օգտագործել, անկախ չէ եւ սպասարկում է։ Ինչպես այլ ձևով ասենք, որ ՀԿ-ը դա կուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների միություն է, որոնք միավորվել են նախագահական ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ։ Եվ եթե ընտրությունները ավարտեին, ես համոզված եմ, որ բոլոր կուսակցությունները կգնային իրենց սովորական գործունեությանը։ Բայց քանի որ ընտրությունները մեզ մոտ ավարտին չասան, հակառակը եղել են բազմաթիվ անօրինականություններ, ձերբակալություններ, կեղծիքներ, պարզ է, որ այս կուսակցությունները պետք է շարունակեին իր հետ մնալու, թեկուզ անձնական անվտանգության խնդիրներից ելնելով, եւ պետք է շարունակեին միասին աշխատել։ Բայց ինչ վերաբերում է ՀՀՇ-ին, ՀՀՇ-ն բոլոր դեպքերում մնացել է իր կառույցների տեր, այսպես ասած, անդամագրվում են մարդիկ ոչ թե ՀԿ կներեք, այլ ՀՀՇ-ի անդամ դառնալով անուղղակի դառնում են ՀԿ-ի անդամ, եւ ինք կարծիքով, երբ կգա այն պահը, երբ մենք համարենք, որ կամ ընտրությունները ավարտած են, կամ նոր ընտրությունների համար ստեղծված են բավարար իրավական եւ քաղաքական պայմաններ, ՀՀՇ-ն ինքնուրույն ձևով իր կառույցներով, իր քաղաքական գործիչներով ինքնուրույն կգա եւ կգնա եւ նորից կմասնակցի ընտրություններին եւ կզբաղվի քաղաքական գործունեությամբ։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանն։ Անցած ամիս Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն տվեց օրենսդրական փոփոխությանը, որը հորդորում է Թուրքիային դադարեցնել ամենտեսակի կրոնական հետապնդումները, պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքները ու կրոնական ազատությունները եւ հատկապես վերադարձնել քրիստոնյաների բռնագրաված ունեցվածք, այդ թվում հայերից, հույներից եւ քրիստոնյա այլ համայնքներից խլված եկեղեցիները։ Եվ ահա 3 Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը խոստացել է վերադարձ նել ազգային փոքրամասնություններից բռնագրավված գույքը։ Այս որոշումը տեղի հայ համայնքը ողջունում է, որակելով այն պետական մտածելակերպի փոփոխություն։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կիրակի երեկոյան Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հյուրասիրության էր հրավիրել ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին Ռամադանի տոնակատարության ավարտին հրավիրված ընթրիքին, կամ ինչպես կոչվում է իֆտարին, մասնակցել են նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Ռեջեփ Էրդողանը ելույթ է ունեցել հայտարարելով ազգային փոքրամասնություններից բռնագրաված ամբողջ ունեցվածքը հետ վերադարձնելու մասին։ Թուրքիայի կառավարությունը որոշում է ընդունել վերադարձնել ազգային հիմնադրամներից բռնագրաված ամբողջ ունեցվածքը։ Շաբաթ օրը Թուրքիայի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված որոշման համաձայն ազգային փոքրամասնությունները հնարավորություն են ստանում հետ պահանջելու 1936 թվականին հայտարարագրած իրենց ունեցվածքը, անշարժ գույքը, հիմնադրամները, դպրոցների, հիվանդանոցների շենքը, քերը գերեզմանոցները պետք է վերադարձվեն իրենց օրինական տերերին։ Երրորդ կողմին անցած վաճառված ունեցվածքը եւս պետք է փոխհատուցվի։ Առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում ազգային փոքրամասնությունները կարող են դիմումներ ներկայացնել Թուրքիայի իշխանություններին իրենց ունեցվածքը վերադարձնելու համար։ Կառավարության որոշումը ազգային փոքրամասնությունները մեծ ուրախությամբ են ընդունել։ Հայկական ծագումով լրագրող Մարգար Եսայանը Սանդեյի Զաման թերթին ասել է, որ որոշումը հատուկ նշանակություն ունի, քանի որ ցույց է տալիս պետության վերաբերմունքի փոփոխություն։ Փոխվում է ոչ մահմեդականների նկատմամբ անարդար գործելավոճը, որը պետության կողմից ստեղծվել էր երկար ժամանակ։ Որոշումը ավելին է նշանակում, քան ազգային փոքրամասնությունների խմբերի նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի վերացում, պետական մտածելակերպն է փոխվում։ Հույն, հայ կամ հրեա քաղաքացիներին պետությունը արդեն ուրիշ չի համարում կամ սպառնալիք չի համարում, ասել է Եսայանը։ Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանելու մեջ մասնագիտացված փաստաբան Կեզբան Հետմինը Սանդեյ Զամանին ասել է, թե Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ սա առաջին և շատ նշանակալի շարժումն է, սա իրավունքների վերականգնում է, սա Լոզանի համաձայնագրի պահանջների կատարում է, որը մեր երկրի ոչ մահմեդական քաղաքացիներին թույլ է տալիս իրենց իրավահավասար քաղաքացիներին արցախցիներ զգալ Թուրքիայում, ասել է կին փաստաբանը։ Պրոֆեսոր Այհան Ակտարը, որը Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների մասին մի շարք գրքերի հեղինակ է, կառավարության որոշումը հեղափոխական է համարել, ասելով, որ այն արժանի է ծափահարությունների։ Ամենակարևորը, Թուրքիան դա կատարեց իր սեփական կամքով, եթե կառավարությունը որևէ նախաձեռնություն չցուցաբերեր, ապա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից ընթացող գործերի կապակցությամբ Թուրքիան կենթարկվեր մի շարք պատժամիջոցների, հայտարարել է Այհան Ակտարը։ Թուրքական և միջազգային լրատվամիջոցները նշում են, որ հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված 70 միլիոն բնակչություն ունեցող Թուրքիայի քաղաքացիների 65,000-ը հայ քրիստոնյաններ են, 23,000-ը հրեաններ, 2,500-ը հույներ։
Այս տարի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձն է նշում անկախպետությունների համագործակցությունը, ԱՊՀ-ն։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ԱՊՀ-ն առաջին կառույցներից էր, որ կրկին որոշակի ընդհանուր հետաքրքրությունների շրջանակում հավաքեց հետ խորհրդային 12 երկրների։ Վրաստանը, սակայն հիշեցնենք, Ռուսաստանի հետ պատերազմից հետո 2009-ից պաշտոնապես դադարեցրեց անդամակցությունը ԱՊՀ-ին։ 20-րդ տարեդարձը անկախպետությունների համագործակցությունը նշելու է Հոբելյանական գագաթնաժողովը, որին ամենաբարձր նախագահների մակարդակով մասնակցելու են անդամ բոլոր պետությունները, բացառությամբ Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի, Ազաբաբայանն է շարունակում։
Այս շաբաթ, սեպտեմբերի 3-ին, Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում կկայանա ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հավաքը։ Արդեն հայտնի է, որ Դուշանբեը մեկնելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այստեղ մի շարք հանդիպումներ է անցկացնելու, մասնավորապես Աֆղանստանի, Պակիստանի և Տաջիկստանի ղեկավարների հետ։ Սրանք սեպտեմբերի 2-ին, իսկ սեպտեմբերի 3-ին այստեղ անցնելու, ինչպես արդեն ասացի, ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Արդեն հայտնի է, որ Դուշանբե չեն մեկնի Ադրբեջանի և Ուզբեկիստանի նախագահները, երկու երկրներն էլ ԱՊՀ Հոբելյանական հավաքին ներկայացնելու են վարչապետները։ Նախ Ալիևի մասին հիշեցնեմ, օգոստոսի 9-ին Սոչիում Ալիևը հանդիպել էր Մեդվեդևի հետ, և եթե դատերու լինենք պաշտոնական լռությունից, Մեդվեդևը չի կարողացել համոզել Ալիևին ընդունել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ իր նոր առաջարկները, և գուցե Ալիևի Դուշանբե չմեկնելու հիմնական պատճառներից մեկն էլ հենց Ղարաբաղի հարցով հերթական հանդիպումից խուսափելու ցանկությունն է։ Ամենայն դեպս այսպիսի կարծիք են հնչեցնում ռուսաստանցի փորձագետները։ Ինչ վերաբերում է Ուզբեկիստանին, ապա կենտրոնական Ասիայում տեղակայված այս երկիրը փորձագետների գնահատմամբ գրեթե կասեցրել է իր ակտիվ մասնակցությունը թե ԱՊՀ-ում, թե ՀԱՊԿ-ում։ Տաշկենտը որոշ ռուսական ներդրումներ էր ակնկալում, որոնք սակայն չի ստացել, և փորձագետներն այսօր նույնիսկ խոսում են այս երկրում ամերիկյան ռազմական բազաների տեղակայման հնարավորության մասին։
Եվ հաղորդման վերջին հատվածում էլ մշակույթ, մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի զրուցակիցը Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակի գեղարվեստական ղեկավար Էդուարդ Թադևոսյանն է։
Աշնանային առաջին ամիսներն ավանդաբար աչքի են ընկնում մշակութային, մասնավորապես երաժշտական աշխուրությամբ, համերգասրահները կրկին հայ երաժշտասերներին նոր անակնկալներ են մատուցում, դասական երաժշտության ասպարեզում մեր լավագույն երաժշտական համույթներից Կոմիտասի անվան քարյակը ևս, որն անցյալ ամիս հանդես եկավ մի հրաշալի համերգով Սվետլանա Նավասարդյանի հետ կամերային երաժշտության տանը, այս աշնանը նույնպես հանդես կգա համերգներով թե Երևանում, թե մարզերում, հյուրախաղերի հրավեր ունեն նաև Ֆրանսիայից, բայց ավաղ, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Քարակի երաժշտական ղեկավար, երկարամյա ղեկավար և առաջին ջութակ Էդվարդ Թադևոսյան, դեռ հայտնի չէ, արդյոք կկարողանան մեկնել Ֆրանսիա, թե ոչ, իհարկե ֆինանսական խնդիրների պատճառով։
Պես միշտ խնդիրներ, են լինում ճանապարհի ծախսի հետ, այո, նյութական հետ, ֆինանսական ծախսերը, ամենայն դեպս գոյատևել ենք և պիտի փորձենք գոյատևել։
Ինչ վերաբերում է դասական երաժշտության ասպարեզում աշնանային տարբեր փառատոներին, որոնք ավանդաբար մեկնարկում են Երևանում, ապա
ես երկու ցանկություն ունեմ, ուրեմն որպեսզի այս փառատոնների դոմինանտը լինի ոչ թե քանակը, այլ որակը, որովհետև ես հաճախ տեսնում եմ ազդագրեր, համերգներ, որտեղ մասնակցում են նախկին ուսանողները մեր կոնսերվատորիայի, տարբեր խմբեր կազմած, բավական, այսպես բավարար մակարդակով, էլի, նրանք եւ սովորելու տարիներին այսպես աչքի չեն ընկել ինչ-որ բանով առանձնապես, բայց խմբեր են կազմում, ինչ-որ, եւ բնականաբար դա այն որակը չի կարող լինի, ուզե որակին եւ ոչ թե քանակին ուշադրություն դարձնել փառատոններին։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, հաջողություն։